ekialde hurbilera begira jarriko gara jarraian, gaurkoan Turkia izango dugu izpide eta horretaz hitz egiteko. Ainhoa Alberdi daukagu, telefonaren bestaldean prest. Egunon, Ainhoa.
Kaixo.
Egunon. Duela lau bat aste dugu izango zen, Aitor Bikandirekin hitz egin genuela, berak egin zigun, ba, aurrekoan Israelekin egin zenuten bezala, kasu honetan Turkiarekin, berak kokapen historiko egin zigun, eta zuia pixkatxo bat gaurkotasun gehiagoko gaiak ekarne dizkiguzu Turkiari buruz, ezta?
Hori da, bai, bigarren zatia bezala amango nukenik, bai, azalduko nizuen. Bai, orain dela pareat irratzaio, bai, neu saiatu nintzela azaltzen, esan dezun bezala ez, Israel errola, bai, eskualdean da, bai, nazioartan. Eta, Aitorrek aurreko ilean aipatu bezala, ba, Turkiari heldu nahi izan diegu azken bi hilabeteotan, bere saioan eta nire gaurkoan, Aitorrek berezeki azalduzun, ba, Turkiaren historia pixka bat, eta haren bilakara, ez, denboran zehar. Baina nik gaurkoan nahi dedera osagarritu bere saioa, eta Israelekin bezala saiatu nahi eta argitzen bere rola edo jokabidea, ba, egungo mapa geopolitikoan. Zer esan daiteke, ez dela Israel bezain argia, ez, eta nahikoa difusoa dela agiararen rola, zer ematen du balantzaka bezala da bilela, eta igual egia zailago egiten zaigula, ba, imperialista, antiimperialista eskema klasiko hortan zaztea, baina Turkiaren politikek ere badute bereien trasfundoa, eta politika horiek zuzeneko eragin dute bereziki, ba, bereziki eskualdean.
Ez, eta gurire kosta egin izan zaigu askotan ulertzea Turkiaren papera, ez delako agian, ba, hori ez, bai, alde batetik ez dela eskema horretan sartzen, eta ez da ainerri alde handia bezala ikusten, sortzen dituen gatazka guztiak sortzeko, azken aldean ikusi dugulako, ba, hori, alde, han hemen kadauzkala gatazka beste herrialde askorekin, eta kosta egiten da askotan ulertzen, nondik datozen ere kontuabek, aurrekoan Aitorrek esplikatu zigun pixkatxo hori historia ere azkenean, ba, Erdoganen aspirazio imperialistak nondik datozen agian ulertu alizan genuen, baina hori, esan da dago, gaur egun ere, gatazkaz beteta dagoela Turkia.
Bai, bai, osea, bete-betan esan duzu, osea, leporaino beteta dago, osea, ezin kabituta dabil bere mugen barnean, eta ez da bere mugen baitan urak pare daudelako. Krisi ekonomiko eta politikoak, ba, gaina hartuta dauka Turkia. Kontua da, askotan, ba, hori kostatu egiten zaigula harrapatzea edo ulertzea Turkiaren joera horiek, bere logika propioa izango balu bezala da, ez? Bere estrategia propioa eta zalantzarik gabe nik uste argi ikusten dela utxe egiten ari zaion estrategia badela, ez? Kontua da, maiz, nondik azten diren zalantzak, ez? Turkiarekin zalantzak askotan azten dira jak bere kokapenetik, ez? Zer da, Europa da, Asia da, ekialde hurbila da, non dago Turkia, eta zergatik da garrantzitsua kokatzea, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela en kokapen hori, azken finean, interes jakin erantzuten dielako herrien, ba, kokapen geografikoak, hau da, geopolitikak mugitzen ditulako herrien eliten interesak. Entzun nahi dut, Europar sentimendurik ere, bueno, alako zerbait baldin badago, balda baien artean, ez? Turkiarrek beraiek aitortzen dute haien interes Europarra izatekotan, basikamente ekonomikoa dela. Osea, aberatzek Europarrak izatea sentitu nahi badute, ba, horrek eman diez haieken estatusagatik da. Eta pobrek edo, ba, Europako ongizate estatuaren parte izatea amestu dezaketelako, edo ez dutelako nahi gainerako eskualdekideen gisa etorkizunea gabe amaitu nahi, hain suntxituta utzi duten eskualde batean. Eta funtsean, Turkia berez herrialde eurasiarra da, eta ez ditu sustrai Europarrak historikoki, eta kulturaki ekialdeko bizitza ditu. Hori edo zein geografok edo historialarik esango dizu. Eta Europarantzko joerarik egon bada edo, ba, agindu geostrategikoengatik izan da, zalantzari gabe.
Ze esan ez horrekin, agindu geostrategikoengatik hurbiltzen dela Europara?
Bai, simplea da, osea, nik bi fase behiziko nituzke Turkiaren posizio geopolitikoa edo dagokienean, ba, bueno, azken hamarka eta mintzat bat da, ba, Europara gerturatu zeneko fasea, Europatzat gehiago hartzen zena edo, eta beste pixkat, ba, nolabitzeko alden duzen fase bat, ez? Edo, nahiz da beti da, bilen horre inguruan, pixkat zertxo bat alden du eta ekialdera gehiago behiratzen duen garai bat. Eta lehenengo fase hortan, mendebalderantzko joera eta begirada izan zuen garaia da, bai? Eta da justo, ba, gerra hotzaren garai hori 50-80ko hamarkaden buelta hortan. Lehenengo mundu gerraren ostean, gerra maitzen da eta nazioarteko agertokitik imperio otomandarra desagertu egin zen, parte batez. Eta imperio europar handien periferia izatera pasatzen, baina gun Turkia dena. Pixkanaka, oksidentalizazio moduko bat hasi zen Kemal Atatürk Turkiako Errepublikaren fundatzailearen eskutik. Osea, ezaguna da haren politikek bide eman zioten kemalismoa. Hmm. Da, Errepublika eraikitzeko eta abia da bai, martxa amateko ideia ultranazionalistak edatzen ditu eta gaur egun oso barriatuta duen ideiak dira. Erreforma oksidentalizatzaileak ere jarri ziren martxan. Osea, biek Aitorrek aipatu zituen aurrekoan errezpanago legeak egokitu ziren, alfabetoa latinizatu, laikotasuna gora aipatu. Eta, klaro, pixkanaka, ez, oksidentalizazio horrekin baitare, gerra hotzak, ja gerra hotzak lehen Turkia pixkat bigarren planoan gelditu balima zen gerra hotz aurretik edo lehenengo mundu gerra amaitzean, gerra hotzak Turkia berriro lehen lerrora ekartzen du. Zergatik, ba, kokapen geografiko bikaina duelako eta Sobietar Batasunarekiko ba, gertutasuna duelako, osea horrek balio estrategiko handia aitortzen dio. Da, beraz, Turkia Estatu Batuentzat funtsezko interes geostrategikoa izatera pasatzen. Horregatik hartzen da, lehen esaten dizuna ez, zerbaitengatik izatekotan Europarra, ba, agindu geostrategikoengatik. Ero, oso interesgarria zelako, Sobietar Batasunari begira edo Sobietar Batasunari zako puntu klabe bat izan zitekelako. Hora direz, 50ko hamarkadan, 100 misil atomiko estatu batu arrezarri zituzten Sobietar Batasunari begira. Horregatik diogu, esan dizut, Turkia mugimendu edo interes geopolitikoengatik Europartu zela edo zutela edo eta horrelaxe jarraitu zuen Sobietar Batasuna erori zen arte. Claro, hor babesle nagusia, Turkiaren babesle nagusia, Estatu Batuak izan ziren. Ta egia da presio handiak egin zitula Bruselan Turkia Europar Batasunera batu zezaten. Eta Europar Batasunera ez ofizialki, baina 52an NATO-n sartu zen. Eta handik hiru urtera, zento da, ekialde hurbileko NATO moduko akordio bat, edo akordio bat pixkat ekialde hurbileko eskuartzea bermatzeko. Horra ere batu zen. Osa, azkenean Turkia bihurtzen da, Israel da Iranekin batera, ba, petrolio gunearen jendarme bat bezala.
Eta hor ulertzen dut, ba, kontu hau dela gerra hotzaren testuinguruaren barruan zentzua zeukala Turkiak, ba, Estatu Batuek edo Amerikak erabili nahiko lukeela Turkia Sobietar Batasunaren kontra egiteko, baina Sobietar Batasunaren erorketatik orain ze balio gelditzen zaio Turkiari edo Mendebaldearen aldera.
Bai, orea balioa, hori esan duzu, balioa aldatzen zaio, balioa badauka jarraitzen daukitzen, baina aldatzen zaio. Gaur egun Turkiaren balio geopolitiko asko difuminatu da. Eta gobernariek beraiek ere, gaur egun Turkiako gobernariek ere ez dute oso argi begiradak mendebaldera bideratu, ala iparreki aldera edo egoki aldera. Turkia bera ere pixkat revalorizatuta zela gelditzen da, ez? Gaur egun Turkia herrialde musulman da asiateko gisa, horrek mendebaldean ditun konotazio guztiekin. Zergatik, orain arte izan da nolabait Europan erreferentea edo herrialde europarrek zituzten balore berdinak akotxartea zitulako edo. Edo, bueno, Europari ala zabaltzea komenizitzaion behintzat, ez? Zibilizatuen klubean sartzea edo horrelako zerbait. Baina, kontu hori balio gabe gelditzen ari da edo hasi da, zergatik, osea, eski zerrenda oso luzea da. Ez du onartzen garaiko sarrazki armeniarra. Ez ditu aitortzen herri kurduaren aurkako politika zitalengatiko eta erailketengatiko ardurak. Ez du onartzen 64ko ipartxipreko inbazioa eta garbiketa denikoa. Ez du onartzen 2002an hil ziren 100 preso politikoen ardura ere, pues gozerreban ari zirela kartzela sistemaren aurka. Gero bere mugen baitako represioa ere ja basatia da, hau da. Ez da kurduen aurka soilik, osea herri turkiarraren aurka ere gogor aritzen da. Osea hor dago adibide bat grup Jorum musika taldearena hil direla bi musikari taldek. Taldeko bi musikari gozerreban, edo legez kanpokotzat duten mugimendu komunista, emakumen eta mugimendu feministaren aurkako indarkeria, bueno, zerrenda oso luzea da. Eta ideologia ultranazionalista horrek ez dio bide asko ematen Europan. Eta Frantziarekin azken aldean gainera izaten ari den tirabirek ere, ba ez dira laguntzen asko reputazio hori hobetzen. Hau da, Europari kostatu egiten zaio aurpegia ematea Europaren aurrean edo.
Eta hor, aldatu baldin bada oraintze Turkia dokan balio geopolitikoa, nun ari da kokatzen edo nun bilatzen ditu aliatuak edo etsaiak?
Bai, claro, lehen aipatu dizuen bezala pixkat bi fase ez dela bereizten ditut, osea, gardena izan gabe eta inzurruna izan gabe bai bereizten du dela bat Europarekiko gerturatzen azten dena, eta gero bigarren fasea pixkat bere erro zentroasiatiko edo berrailtzen azten den garai bat, bai? 80ko hamarkadatik aurrera gauzak aldatzen hasi ziren. Sovietar batasuna erori zen eta Turkia diplomazia berri bat bezala garatzen hasten da. Neo otomanismo moduko bat, bai, otomanismo berri bat. Zertzen edo zer da oinarrizko ideia? Bueno, bere legatu imperiala, otomandar garaiko legatu imperial hori edo, ba, berdeskubritzea edo kontsentsu nazional berri bat bilatzea askotariko turkiar identitateen koexistentzia bat albidetuko zuena. Hau da, Asia Zentraleko Republika Sovietar hoiekin, Azerbaijanekin eta beste musulmanekin, ba, eragingune bat bezala sortzea, haien anaia heldua moduko zerbait izateko edo eta jaio berri ziren republiken garapen eredua eta musulman eredua izateko, bai? Kontua da espansionismo hori edo otomandar imperioa berdiseinatzeko ambizio hori ez toakiola ainondo. Mugimendu fundamentalista islamikoak auspotzen hasi zenetik politika neotomandar delako hori pixkanaka erortzen hasi zen. Eta ja erabat ondoratu zen, ba, Rusia berriro agertzen denean, ez? Claro, Turkia NATO zen eta Asia Zentrala Rusiarentzako eskualde oso baliotsua. Gainera, Rusia 80ko hondamenditik berpiztuta Moskuk, ba, mota guztietako bitartekoak zitun eta ditu. Eta Turkiak ezin du horren aurka borrokatu.
Ezin du borrokatu, baina jarraitzen du bere asmo, bueno, neo-otomandarren asmo eratzaile, bintzat hegemonia botere gehiago lortzea hor zonalden, horrek ere lotura eukiko du, balena bai batzak egiten, eukitzen ari den gatazka guzti hoiekin ez. Hala, oraindik ere, edapen saiakera horretan baldin badago, norantza doa bere espantsio militar horretan.
Alduen leku guztietara, osea, da, esan dezuna, da, ez doaki ondo bere politika hori, baina saiatzen da espantzio militarre eta politikoak bilatzen eskualdean bereziki ez. Gaur egun Erdoanen gobernu islamista Ankara Saudi Arabiari eta Katarri batu zaie fundamentalista eta sunia ez den ororen aurka, osea, Sirian da Iraken adibidez. Bereziki Katarri, Saudi Arabiarekin ere tentsioak izaten ari baita. Estatu Islamikoaren sorrerak eta haren edapen farrigarriak Iraken eta Sirian komplikatu egin zuten gehiago egoera. Sirian adibidez, Turkia enpeinatuta zegoen gobernu siriarra botatzeko. Israelen estatu batuen eta Saudi Arabiaren babesarekin eta mercenario islamistak baliatuz. Eta horrek, Siriako gerra lehen mailako gatazka geopolitiko bat bihurtu zuen. Hala ere, 2015ean Rusiak esku hartu zuenean Siriaren defentsan, gerrak bira itzela amantzun. Turkia posizioz aldaraztea lortu du neurri handi batean. Turkiak egia da kolpe handia jaso duela Siriako gatazkan. Al-Asaden gobernua botatzeko intentzioarekin sutsu hasi zen, baina Rusiak tokea jostean eta estatu batuak kurduak obesten ari zirela ikusita, ba, atzera gelditzen da. Ekonomikoki kolpatuta eta politikoki eta militarki garaituta, ordura arte aliatutzat zuen estatu batuetatik alden duta. Hor, nik uste gauza bat oso argi dagoela. Turkiaren joan etorri eta balantza hauetan, ez? Ulertzen ez ditugun mugimendu guzti hauetan. Turkiaren zat, lehentasuna egunez da Siria, ezki ez dauka ezer Rusiaren aurka egiteko ezin du. Lehentasuna gaur egun mugimendu kurdua da, mugimendu kurdaren gorakak kezkatzen du. Historikoki, ura izan da, argi izan duen etxai bakarra, eta ala izate jarraituko du. Kurden borrokak beti jarri izan du kolokan Turkiaren eredu nazionalista eta fascista, eta Turkiaren mugez gaindi Siriako eta Irakeko eta Iraneko kurduei eragiteko gaitasuna ere izan du, eta baita beste komunitate batzuk ere. Kurdu irautzaileek eskualdean duten eragiteko gaitasun horrek mehatxatu izan du historikoki Turkia. Eta beldur horren ondorio izan dira, baien aurkako sarraskiak, baiketak, bortxaketak, operazio polizialak eta era guztietako jazarpen mekanismoak betire haien edapena frenatzeko eta Turkiar eredu ultranazionalista eta fascista gailendu dadin. Hor, adibidez, 2015an autonomia aldarriak egin zituzten kurduek Turkiaren baitan eta HDP koalizioak ere sekulako gorakari izan du. Horren ondorioz ere sekulako neurriak izan dira kurduen aurka. Hor, egia da ordea, Turkiako kurduekiko jazarpenaz gain, Siriako mugetan ere eskuartu duela. Rojava-ko proiektu politikoa suntsitzeko kasu hontan, eta baita noski Irakeko Kandil mendietan ere, PKK-ren epizentroa errausteko edo. Erazoiek ez dute denik, ere muguztietan gogorra dira Turkia, baina bueno, egia da kurduek ere kontraofentsi barako oso finak direla erakutsi dutela. Momentu hontan, une hontan, eguneratzeko edo Rojavan inbazioan ari dira, Turkia inbazioan ari da, eta Irakeko kurduen KDP alderdi kontserbadore tribalarekin ere aliatu da jezidien eta kurduen mugimenduaren aurka. Egun egingo dugu beste zaioren batean, akaso kurduistani eta kurduen mugimenduari buruzako nago, baina horrutzi nahiko nuke Turkiaren eragina kurduen aurka.
Bai, eta aipatu dugu gainera justu azken egun hauetan ere jezidiek, ba, beste eraso bat ere jasan dutela hor Sengalmendietan azken asteetan, eta egoera larria dela, baina hori ezagutu ditugu, ez? Ba, bai, agian haue dira, Turkiaren azkenaldiko gatazka geopolitiko ezagunenetakoak, ba, Sirian izan duen papera edo kurduekin izan duen papera, pentsatzen hemen asko tratatu izan ditugu, baina gero, lehenago esaten genuen ez, hauetaz aparte ere, etengabe eta ia edozein lekutan ari da sortzen gatazka gehiago.
Bai, fronte askotan dauka sartuta muturra. Da, kolpea gainera oro, kolpea jasotzen ari da, bazter guztietan ez ditu garaipenak zentzu hortan. Kolpeak, Sirian, eremu kurdutan, Europar batasunaren aurrean ere, Mediterraneo kauziari dagokionan, gero txeko kontatuko dizut, kolpea jasotzen ari da. Eta, klaro, garaipenak behar ditu. Osa, indarra eta boterea erakutsi behar du gero eta isolatu guago dagoen eskualde batean. Eta, klaro, inoiz, baina bakartiago dago zentzu hortan. Estatu batuekin, ezaitasunean dago, ark kurduei emandako babesak eragindako azerreagatik, edo eta Turkiak Rusiarekiko erakutsi duen gertutasun horrek aldenduta edo. Rusiarekin ere tentsioa ditu, Sirian rifirrafeak izan zituztelako, eta Nagorno-Karabaj eskualdean ere, Rusiari gustatu zaio jarrera bat hartu dulako. Eskualdean ere gero eta gaitzespen gehiago ari da jasotzen Turkia. Haren hegemonia militarra edatzeko saiak era konstantengatik, urruntzen ari zaizkiolako adibidez, Egipto eta Saudi Arabia eta beste hainbat herrialde, fantasiak gehiegi ari da egiten, legatu imperialaren izenean. Ba, claro, ez da herrialde bakarra interbenitu duena Siria, Libia ere beste adibide bada. Pixkat laurki kokatzeko, 2011an NATOk Gaddafira hil zuen Libian. Eta orduztik Libia dago kaos batean, Libia ez da estatu bakar bat. Gaur egun herrialdea esan daiteke bi ere muetxaitan banatuta bezala dagoela, ez gutxi gora bera. Batetik Tripolin egoitza duen akordio nazionalaren gobernua, zara gidari daukana, eta beste aldetik herrialdearen ekialdean ezarritako gobernu paraleloa, ez? Libiako ejertzito nazionalak eta haien buru Haftarrek babestua. Hango tentzioen nondik norakoetan ez dusatu nahi joan, hori beste igual egun batean Libiari buruz hitz egingo dugu, baina baina duela aipatu hor ere Turkiak esku sartzen duela eta baduela zer esan. Turkiak duela urte bete kooperazio militarerako akordio bat sinatu zuen Sarrajen gobernuarekin eta base turkiarrak eraikitzen ari dira orduztik. Claro, Haftarrek irabaziz gero, berak babesten ez duen horrek irabaziz gero, Turkiaren arerio diren herrialdekin harreman komertzialak hasiko lituzke eta Turkiaren posizioa ahuldu egingo litzateke. Claro, horrek eskualdean erreakzioak eragin ditu bere Libiako interbentzioak, herrialde arabiar gehienak Turkiaren injerentzia militarren aurka egin dute, horregatik dago eta isolatuago eskualdean ere. Baina, Libiaz aparte, bada gehiago ere. Turkiak eta Greziari buruz hitz egiteko kasu hontan, Turkiak eta Greziak historikoki tentsioak izan dituzte lurralden jabetzei eta lurren jabetzei eta mugei dagokienean. Eta talka puntualez arago, Turkia eta Greziaren arteko krisirik luzenetako gertatzen ari da egun, Mediterraneo ekialdean itsasoan. Turkia eta Grezia itsas eskubideak eta baliabide energetikoak ari dira borrokatzen Mediterraneo ekialdean, eta justu tentsioa lertzen da, ba Ankarak inspekziorako buke bat bidaltzen duenean hidrokarburoen usteak eta jarduerak egiteko asmoz, ba justo Atenasek bereak direla beretzat jotzen dituen eremuetan. Hor Europar Batasunak gogor reakzionatzen du horren aurrean eta atzera egin ezean neurriak hartuko dituztela esanez mehatxatzen du Ankara. Turkiak gaur urte, ba, eskalada murrizteko eskaera hoiei jaramonik ez diegin, alderantziz, gaz ere muak bilatzen jarraituko duela adierazi du. Kontua da, ere muri giltza dela, Rusia, Iran da baita Txinarentzat hein handi batean Mediterraneo barruko komertziorako, eta claro, baita mendebaldearentzat ere alderantzizko bidea egiteko. Horregatik nahi du Turkiak giltza horri ustea, ez? Mediterraneo itsasoko giltza horri ustea.
Bueno, hortxe Mediterraneo Europar Batasunarekin ere ari da gatazkak edukitzen, bai Mediterraneo eta gero ere Europa ekialdean hortaz hitz egin izan dugula gehiago Nagorno-Karabajen edo Arsak herriarekin izandako konfliktoa, Armenia eta Azerbaijanen arteko gatazkan ere eskua sartu duelako Turkiak hitz egin izan dugu lehenago ere, baina informazio nahasi xamarra iritsi zentzaigu honetan zer aldi guzu kontatu ino.
Bai, aipatu izan bada gainera laburkiago azalduko, baina bueno, bai, aipatzeko sarrera bat emateko, ez? Gaur egun naizta Azerbaijan eta Armeniaren arteko talken ba, lekua edo izan Nagorno-Karabaj, egia da ekuazioan gaur egun aktore gehiago sartu daudela. Labur-labur, bai, aipatzeko Artsak Errepublikan edo Nagorno-Karabajen, ba, armeniarrak historikoki gehiengoa izan arren, armeniarrak zein azeriak bizi izan ere lamendeta zeharrez. Hor lurren kontrola, lurraldeen kontrola eta dela eta talkara tentsio pila bat izan dituzte etengabean, eta azkenengo gerratik ba, nahikoa falduta zegoela bazirudien ere, ba, berpiztu da sua. Hor 80ko hamarkadako azken gerran, armeniarrek irabazi zuten eta Artsak etaren inguruak kontrolatzea lortu zuten. Hor urte hauetan enfrentamendu puntualak izan dira, baina hor urte hauetan zehar galera horri aurre egiteko ia da Azerbaijan gerrarako prestatzen aritu dela. Eta hor agertzen da berriro Turkia, bai, gerra materialez hornitzen eta mertzenarioak bidaltzen armeniarren aurka Nagorno-Karabaj eskuratzeko asmoz. Hor, garrantzitsua da gogoratzea turkiarrek armeniarrekiko izan duten etsaitasun historikoa, ez? Ultranazionalismo turkiarraren izenean, ba, bueno, ba, gaur egungo azken gertaera hau ulertzeko. 20. Mende hasieran sekulako genozidioa egin zuten armeniar nauka Turkiak. Osea, 1914ean herri armeniarraren, ez dakit, bieren, osea, 1.500.000 armeniar inguru erail zituzten. Haietako asko bizirik erreta, osea, tankarak gaur egun oraindik ere ez du aitortu sarraski hura, ez badu gainera justifikatu. Horregatik eta azeria gainera odol berekotzat edo zituelako sartzen du eskua Nagorno-Karabajen. Baina ke beste fronte guztietan flojo dabilen eta etxaiak areagotzen ari zaizkion, ba Kaukason bere presentzia eta eragiteko gaitasuna handitza aldera, espantzio, lehen aipatzen genuen espantzio horri begira. Hor, Rusiarren kontraeraso eta mehatxuen aurrean eta Europar Batasunaren zigorren aurrean atzera egin behar izan du Turkiak, lehen aipatu dela Sirian, bai Mediterraneo ekialdean eta bai Libian. Bueno, Libian behintzat ez dabil aurrera egiten. Hor, karo, beste zerbait egin beharra zuen, hainbeste kolperen aurrean. Turkiak bere barnean dituen erronka ekonomikoen aurrean eta atzera egin behar izan duen egoera hoien aurrean, Erdoanek garaipenen baten itxaropena du, eta hor sartzen da Azerbaijan. Azerbaijanek birari esker akaso garai lezake, bai? Azken finean, Nagorno erortzea helburu praktikoa da Turkiarentzat. Izan ere, Kaukaso hegoaldeko armeniarrak Turkiarentzako azken barrera dira iparraldera, ekialdera, hegoekialdera bidean edatzen jarraitzeko. Turkiaren politika imperial espansionistaren jarraipena da. Lehen esan dudana, Erdoganen eskualdeko fantasiak eta, claro, nik uste azkenen, o sea, fantasiek lur hartuko dutela edo hartu behar dutela.
Hartu beharko dute, ez? Ikusi dugu ja ostia batzuk jaso dituela han hemenka, Azerbaiango izan daiteke agian garaipen bezala, oraingoz bai badakigu Armeniak batzera egin behar izan duela eta etxi edo Azerbaianek Turkiaren babesarekin lortuta emandako oldarraldiaren aurrean, baina bueno, orain ere komentatzeagatik justu Arsak Errepublika eta Nagorno-Karabajeko zonaldea aipatuta gogoratuko dietere entzulei, Iñaki eta Jorekin hitz egin genuela duela pare bat aste espreski Arsak Errepublikari buruz eta horko konfliktoa ere, orain Ainhoak gainetik azaldutako sakonago ezagutzeko hortxe daukazuela, eta gogoratzea ere bai oraintxe Ainhoak esan diguna, ba, kolaborazioen bigarren zatia dela, aurrekoan Aitor Bikandik egin zigulako Turkiaren kokapen historikoa, gaur egun Ainhoak, ba, zuke bota berri dizkiko duguzun hauek, hobeto ulertzeko edo nondik datozen ere neo-otomandartasun hau, horrek eukizulako zahar-otomandartasuna ere, eta hori ere ulertzeko interesgarria zela, hoi bioiek ere badaude gure web horrian, gaurkoa egongo den bezala. Ez dakit Ainhoa, beste zerbait aipatu nahi zenuen, edo hemen txutziko dugu gaurkoa?
Ez nahiko gaurkoz.
Bueno, ba, hortxe, Turkiako ziklo hau itxita, aurrerago, ja urte berriarekin hitz egin beharko dugu, urte berrien esan beharko dizugu gaur ere, eta ja hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara, ea ze beste kontu ekartzen dizkigu zuen ekialde hurbiletik, oraingoz eskerrak ematea besterik ez Ainhoa, mila esker, eta aurrengo arte.
Ondo, zaindu, aio.
Agur, ondo segi.